слухаєте подкаст Громадського радіо.
І Євген Глібовицький, учасник Нестерівської групи, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Євгене.
Доброго вечора.
Хороший зв'язок, і мені це так радісно чути, тому що Громадське радіо, ми вже оголошували нашій аудиторії, що ми трошки скорочуємо в зв'язку з епідемічними заходами, і задля безпеки присутність наших гостей в студії, даємо можливість їм зв'язуватися з нами скайпом, телефоном. В інший спосіб, мені здається, це теж той важливий мінімум, який ми можемо зробити. Я почну з цього мему, який досить часто вже і почали висміювати в соцмережах. Тим не менше, ми розуміємо, що ми змінюємося. Коронавірус чи якісь інші процеси, але оцей світ, який вже ніколи буде таким, не буде таким, як раніше. Наскільки ви всерйоз ставитеся до цього і чи бачите ви це?
Я не знаю, про який конкретно мов іде мем, але я точно розумію, що світ буде інакшим. Ми виходимо в сполученість світу, яка є абсолютно безпрецедентною. Швидкість, з якою коронавірус переміщався світом через людські мережі, через відрядження, через поїздки, через туризм, є наслідком того, наскільки ми змінили свій побут. І, відповідно, ризики так само зростають, тільки ми переважно дивимося на переваги, які ми отримуємо від цивілізації. Нам подобаються смартфони, нам подобається сполученість, нам подобається те, що ми маємо з інтернету, чи завдяки інтернету, чи через інтернет. Але точно так само приходять і ризики. І ці ризики будуть ставати так само, чим далі сильнішими. Ми, по великому рахунку, технологічно просуваючись вперед, ми посилюємо так само. Я боюся, що людство не до кінця свідоме того, наскільки крихкими є здобутки цивілізації, в яких ми живемо.
По цінності виживання, напевно, тут треба починати говорити, так? Тому що те, що ми бачимо на емоційному рівні, значною мірою, мені здається, зараз якраз про цінності виживання. Я подивилася сьогодні огляд європейських медіа. Ну, не всіх, звісно, розумію, що ми щось вибираємо, щось бачимо, але я бачу, що дуже багато матеріалів, особливо колонок, авторських матеріалів, присвячено кризі довіри, про те, що ми починаємо сприймати одне одного як джерело інфекції. Да, якщо так сказати дуже просто. А насправді за цим лежить от така глибина недовіри від один до одного, так до інституцій, так до медичних систем і так далі.
Я би сказав, що українці мали би нібито бути більш готовими до чогось такого, через те, що українці, в принципі, сприймають один одного як потенційну загрозу. Цінності виживання – це цінності, в яких ми живемо з вами щодня, ми практично купаємося в цих цінностях виживання, вони нас оточують, вони дають нам певну впевненість чи прогнозованість світу, яку ми собі завдяки цим цінностям вибудовуємо, агресивного, звичайно, світу. Але це не зовсім так, тому що з одного боку, так, ми звикаємо робити запаси. Я думаю, що багатьом українцям ці запаси навіть не треба буде робити, вони робилися весь час. Ми звикаємо відкладати щось на чорний день, ми звикаємо до того, що щось погане може прийти і постукати до нас двері. Але з іншого боку, ми не будуємо ефективні інституції, ми не створюємо системи управління, ми не створюємо таку модель управління собою як суспільством, таку державу, яка могла би нас захищати. В результаті те, що ми зараз бачимо, наприклад, в Києві, абсолютно ганебна ситуація з закриттям метро і тисячами людей, які штурмують переповнені автобуси чи маршрутки. І, звичайно, що в цих умовах нам дуже важливо розуміти, що цінності виживання в українському випадку токсичні не тільки тим, що вони не такі просунуті, як цінності самовираження, а вони токсичні тим, що вони підтримують практично цю мумію тоталітарної держави, тоталітарної системи на плаву. Тоталітарна держава не сумісна з суспільством, яке живе поза межами цінностей виживання.
Разом з тим, це ж стосується нині не лише України. Тобто, я би хотіла, щоб ми про виклики демократіям загалом поговорили, тому що ну, ми розуміємо, що коли в інших країнах, в тій самій Італії, в тій самій Франції, люди фактично примусово теж залишаються вдома, в ізоляції, фактично примусово закриваються школи, університети. Це правильно з точки зору безпеки, але тут завжди постає дискусія про права людини і про свободи.
Ну, ця дискусія, по великому рахунку, мала би в нашому випадку, в нашому контексті починатися з питання, чи держава діє в інтересах громадянина.
Це правильно.
І якщо в Італії, чи в Британії, чи в Сполучених Штатах, ми можемо казати, що загалом так, держава діє в інтересах громадянина, то в Україні ми не можемо цього сказати по сьогоднішній день. Тобто державна система, модель, яка сьогодні фактично визначає якість прийнятих рішень, це та модель, яка була сформована Сталіним в 20-х і 30-х роках 20-го століття і пізніше мутувала. Вона трошки відкривалася, вона трошки послаблювалася, вона трошки ставала менш жорсткою, але по великому рахунку це та сама модель. І через то цей такий первородний гріх, який ми маємо, проголошення незалежності за участі і завдяки ініціативі багатьох комуністів, які мали свої кон'юнктурні причини до проголошення незалежності. Тобто, іншими словами, незалежність України, яка постала в 91-му році, постала як консенсус демократичної опозиції і комуністичних еліт, а не як наслідок зміни парадигми, не як наслідок зміни філософії, як це сталося, наприклад, в країнах Балтії. Внаслідок цього в Україні стара радянська модель врядування фактично законсервувалася. Вона змогла адаптуватися під зовнішні одежу демократії і ринку, але фактично вона залишилася тоталітарною, і ми це бачимо по сьогоднішній день, починаючи від таких речей, як то, чи громадянин відчуває цю державу як сервіс своєю і підзвітною, закінчуючи такими ніби малозначущими нюансами, як, наприклад, обставини, в яких формувався і йшов відставку попередній кабінет міністрів, чи призначення відбулося, відставка попереднього і призначення цього генерального прокурора.
Ну, от, оскільки ми вже заговорили про поточні такі політичні рішення, вони дуже важливі. На тлі того, як люди сприймають ситуацію, на тлі того, наскільки ми здатні критично мислити, коли ми чуємо, що президент щодня звертається. І, наприклад, для мене це ціла дилема. Я з одного боку розумію, що громадянам хотілося б знати, що президент все контролює і в курсі ситуації, а з іншого боку, мені від таких частих президентських звернень навіть трохи інколи моторошно, тому що якщо так часто, то може надто тривожно, так? Ще тривожніше, ніж я думаю. Тут теж така ситуація пов'язана з дилемою. Отже, політичні рішення у цей час. Чи здатні нині ми їх ухвалювати нормально, та, можливо, якийсь мораторій би потрібен був. Я не знаю, як це сформулювати так, але суть питання мого, певно, зрозуміла вам, так?
Я думаю, що я його попробую переформулювати. Чи може бути таке, що скориставшись обмеженнями, які накладає на суспільну активність коронавірус, держава прийме рішення про геополітичний розворот?
Так.
І, власне, оце є предметом великого занепокоєння значної кількості українських виборців. І те, що система не вміє жити в межах задекларованих і дотриманих рамок, тобто, іншими словами, якщо би завтра уявити собі ситуацію, що політичні еліти виходять і говорять, що, наприклад, наступні 6 місяців. Це мораторій не тільки на зустрічі і обійми між людьми, це так само мораторій на будь-які різкі кроки для того, щоб ми не мали політичних потрясінь поруч з потрясіннями соціальними. То з одного боку, по-перше, немає бажаючих вийти і сказати щось подібне, з іншого боку, навіть якби були, не факт, що було би до них довіра. Власне, цінності виживання – створюють абсолютно токсичну атмосферу для життя, і ми в цій токсичній атмосфері живемо. І ця токсичність зараз буде загострена новими безпековими викликами. Те, чого прагне український народ за останні 100 років і сьогодні, це є більше безпеки, і це то, чого він не отримує.
І от до цього питання про ймовірний геополітичний розворот, про те, чи держава діє в інтересах громадянина, це ж все глобальні питання, пов'язані з довірою і недовірою. Може бути інше питання, чи достатньо держава робить для того, щоб забезпечити безпеку, так? Коли ми, наприклад, ну, нам складно оцінити зусилля держави, ми бачимо, що щось робиться, а от ефективність ми зараз не можемо оцінити на сьогодні. І це ж теж все питання в площині довіри-недовіри.
Я боюся, що ми не до кінця свідомі того, як може виглядати ця загроза, і я не хочу зараз згущувати краски для того, щоб намалювати якесь майбутнє. Я не є спеціалістом, я не розумію, в яких ми параметрах і як виглядатиме Україна через 2, 3, 4, 5 тижнів, але я боюся, що коронавірус є початком нового політичного процесу, і цей новий політичний процес мені дуже нагадує політичний процес, який ми мали при Януковичі в 11-му, 12-му, 13-му році.
В Україні, так?
В Україні сьогодні,
про Україну,
так.
Сьогодні.
Так. Тобто я би сказав, що державна довіра до державних інституцій є дуже крихкою. Якщо ми заберемо вплив рейтингів, особистісних рейтингів на інституційну довіру, то вона мізерна. Довіра до правил дуже мала. Суб'єктність зростала весь час. І, відповідно, ми зараз маємо значну частину українців, які мислять про себе як про самостійних, самодостатніх суб'єктів, не завжди будучи відповідальними відносно цього стандарту. І це означає, що я боюся, що ініціатива в певний момент, просто політична ініціатива, піде геть з Печерських пагорбів вниз на рівень громад до конкретних осіб і не завжди поміркованих, власне, дуже часто радикальних. Тобто я боюся, що бавлячись в отакі ігри, як відставка Кабміну, яку ми мали, чи непродовження реформ, чи спілкування з суспільством в режимі телешоу. Я боюся, що довіра далі підривається, аж до моменту, коли в певний момент виявиться, що немає суспільного імунітету і можливі будь-які наслідки. Це дуже небезпечно.
Тобто не йдеться про ті позитивні процеси, про які ми говоримо, що громадянське суспільство там нарощує свої м'язи, або протести інколи великою ціною, а інколи меншою ціною, на щастя, але вони призводять до суспільних змін і так далі. Ви говорите про подальшу радикалізацію і так далі?
Я боюся, що ми трошки за високі очікування в теперішньому інформаційному дискурсі в Україні виставляємо до громадянського суспільства. Угу. Громадянське суспільство по великому рахунку є в українських умовах паралельним інститутом. Але на відміну від державної функції чи функції влади як такої, вона не має постійності. Державна влада є безперервною. Вона була вчора, вона є сьогодні, вона є завтра. Громадянське суспільство практично не має того рівня сталості, який має держава. Ну, очевидно, воно не фінансується з податків, наприклад, воно може там сьогодні бути ініціатива, завтра її може не бути. Громадянське суспільство дуже сфокусоване на конкретних проблемах, і громадянське суспільство дуже різнорідне. І в тому сенсі говорити про громадянське суспільство як про якусь силу, яка може бути альтернативою державі, можна говорити про це тільки в якийсь конкретний історичний момент, але не можна говорити про це постійно. І ключове завдання для українців і для України полягає в тому, щоб побудувати державу, якої ми не будемо боятися, і державу, яка буде нас всіх обслуговувати. І це то, з чим ми поки що не впоралися. Це то, що ми поки що не змогли зробити. Що буде наступні кілька місяців? Я думаю, що буде багато переживань, буде багато нервових очікувань. І це погано, тому що ми б зараз мали фокусуватися на зовсім інших питаннях.
Ну, ми не очікували коронавірусу, ми тут розуміємо, так? Тобто це ті речі, які досить часто не залежать від нас, але які можуть стати тією кризою, які можуть показати багато про нас, якось так я формулюю, я не знаю, наскільки це, чи побачимо ми це, чи потрібно це?
Я думаю, що побачимо, тому що українці, власне, були, напевно, найбільшим фактором здивування чи захоплення і під час Помаранчевої революції, і під час Майдану, і під час російської агресії. Тобто ми практично говоримо про те, що в критичні моменти з'являється неймовірний вияв емпатії, з'являється неймовірний вияв взаємодопомоги. Вчора інтернет кишів спробами налагодити якусь систему, яка би допомогла, наприклад, лікарям з Київської області, які електричками раніше доїжджали на роботу кожен день. В умовах, коли цих електричок немає, потрапити все-таки на робочі місця і так далі. Але питання є в тому, що це все є допоміжні фактори. Оцей персональний героїзм не може бути системою. Нам, крім персонального героїзму, систему все-таки доведеться збудувати.
Ну, власне, персональний героїзм і оці знову такі спогади про волонтерські героїчні вчинки 14-го року, я теж дивилася на це, і в мене теж це такі флешбеки, воно згадувалося саме в тому варіанті, як було. Наш глядач, який дивиться нас на Фейсбуці, я не буду цитувати дослівно, але він пише, що ми в глибшій біді, ніж нам здається. Я так розумію, що це, напевно, це враження з того, що відбувається навколо нас. Стосовно емпатії ви говорите, та, що ми більш емпатичні. А мені здається, що і не завжди ми більш емпатичні. От якраз ситуація з коронавірусом, вона демонструє, що ми схильні стигматизувати людей, ми не знаємо, як реагувати на небезпеку, і ми боїмося, ми люди, ми боїмося.
Я думаю, що емпатія виступає в якості заміщувача системи правил, яка би мала бути в суспільстві. Через те, що українці історично не мали відчуття власності щодо правил, за якими вони живуть, через це ці правила здаються чужими, неправильними, вони не є священними, їх можна не дотримуватись. І якщо, наприклад, уряд скаже завтра британцям вийти в масках, то британці будуть шукати, яким чином це уможливити. Якщо уряд українцям скаже завтра вийти в масках, то хтось вийде, хтось не вийде, хтось буде сміятися з уряду і так далі. Тобто, я думаю, що емпатія проступає тоді, коли стає абсолютно очевидною відчайдушність чи критичність ситуації. І це переважно запізно. І, власне, коли я дивлюся так само на оці героїчні історії 2014 року, то я розумію, що якби політичні еліти ставилися до національної безпеки з належною увагою раніше, ці героїчні вчинки не були би потрібні. І точно так само можна екстраполювати цю ситуацію, спроєктувати цю ситуацію на сьогоднішній день.
Євген Глібовицький, учасник Нестерівської групи, у нас з нами на скайп-зв'язку. Це програма «Drive Time». Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Буквально ще 4 хвилинки у нас до закінчення цього фрагменту. Я не знаю, я щось таке хотіла би позитивне. Слово не дуже вдале. Я би хотіла щось запитати таке про майбутнє. Та? Про майбутнє нам би хотілося думати якось інакше. Може, ми можемо щось робити? Кожен з нас. Ну, ті, хто хоче думати, ті, хто хоче змін, але не от сидіти там і просто про них розумувати, та, а робити щось самому.
Давайте попробуємо подивитися на оцю тяглість останніх 100 років. Українці ніколи не мали такого рівня добробуту, як тепер. Українці ніколи не були настільки освіченими, як тепер. Українці ніколи не були настільки включеними, причому позитивно включеними, в світові процеси, як тепер. Так, ми так само не мали такого рівня викликів. Ми мали інші виклики, деякі з цих викликів були страшніші, як, наприклад, Голодомор, чи Чорнобиль, чи Друга світова війна. Але якщо ми дивимося на нашу спроможність давати відповідь на виклики, то вона так само найвища за весь час, про який ми можемо говорити. І тому мені здається, що, звичайно, звичайно, що ситуація дуже непроста. Звичайно, що загроз дуже багато. Звичайно, що складність цих викликів надзвичайна. Але точно так само надзвичайно є і спроможність відповідати на ці виклики. І вона, власне, є всередині суспільства. Вона є, власне, в людях. Тепер питання полягає в тому, чи ми зможемо ці дії зробити системними, чи ми на нашу свитину порвану, подерту, ще одну лапку всунемо. Відповідно, мені здається, що досвідів останніх десятиліть чи останніх років достатньо для того, щоб почати переходити до системних дій. Тому я особисто від періоду цього коронавірусу очікую нових ідей, очікую нових підходів, якщо хочете, нової етики. Я очікую того, що ми вийдемо з групами людей, які запропонують суспільству нову якість суджень, нову якість мислення. І, відповідно, це стане певним початком політичного оновлення не в персональному сенсі, а в сенсі якості політики.
Ми просто в попередній годині говорили про малий і середній бізнес, і от що цікаво, це була така розмова дуже практична, можливо, приземленіша, ніж наша, так? Тому що ми говорили про конкретні бізнеси, особливо ФОПи, або особливо ті, не обов'язково ФОПи, але хто має по 3-4 там працівники, і яким важко жити в час карантину. І от цікаво, що ми говорили з Юлією Савостіною про те, що треба починати говорити, домовлятись між собою. Не в сенсі хабарів, а в сенсі, якщо хтось не може заплатити за оренду, то інша людина не прийде, можливо, в час коронавірусу, да, може, можна домовлятись, відтерміновувати, щось там переформатовувати. Це теж ті речі, до яких ми не звикли. Ми звикли більше говорити про розгубленість і безвихідь, правда?
Абсолютно. І мені здається, що ця криза є, напевно, першою кризою, де голос малого бізнесу настільки є чутним, де ініціативи людей, підприємців є настільки видимими. Я дивлюся за тими розсилками, які я підписався, які приходять в багатьох громадах, де, наприклад, там назбирати, наприклад, 10 тисяч гривень на щось було великим викликом. Зараз підприємці шукають, яким чином вони можуть купити, наприклад, апарат штучної вентиляції легенів для своєї районної лікарні. Я думаю, що ми бачимо вперше, напевно, настільки масштабний низовий рух з допомоги собі. Я не хотів вживати слово самопоміч, бо воно має певну політичну конотацію, але це, власне, власне, це є фантастичною, цей рух, низовий рух спроможності допомогти собі, який, напевно, є так само дуже важливою відповіддю на коронавірус.
Дякую вам, Євген Глюбовицький, учасник Нестерівської групи, був з нами на скайп-зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.